بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. Deməli, keçən dərsdə biz danışdıq tohiddən. Yəni mövzumuz tohiddir. Hələ əvvəldən axıracan tohid olacaq inşallah. Və şeyxin də deməli kitab-ı tohidi oxuyuruq. Təbii ki, yenə deyirəm, mən dərs vermirəm burada. Mən özüm də hamımız bir yerdə oxuyuruq. Ayrıca yani, sadəcə indi fəsilləri oxuya-oxuya nə belə faydalar varsa onlar sizə deyəcəm. Və dedim ki, keçən dəfə yəni təxminən 35 ya 36 dənə şərhə baxıb yəni xulafəni deyirəm sizə. Düzdür, bu dərsə ancaq üçünə baxa bildim. 33-ünə baxa bilməmişəm. Lakin inşallah hələ az da olsa fayda var. Lakin o faydalar ki, ola bilər bu dərsdə deməyim, lakin ola bilər gələcək dərslərdə onu deyim sizə çatdırım inşallah. Çalışacağım belə eləyim ki, faydalanaq və təbii ki, çox şərh də eləməyək. Lakin əsas nə lazımdır olar deyək və sizdən tələb olunan diqqətli olmaq və qeyd eləmək mühəmdir. Çünki ola bilər hər fəsli qutandı bir dənə imtihan edəcəm. Olacaq və imtihan günü var. Aydındır. Ya şifahi surətdə, ya da yazılı surətdə. Yaxşı, deməli, birinci fəsil qutardı, deməli, ikinci fəsildir və şeyx buyurur ki, rahiməhullah, babu məcə, bab bəyanı fadlı tovhid və mə yukəfiru minə zunub. Şeyx rahiməhullah, hətta fəslin tərcüməsində elə belə deməyib şeyx sözləri. Yəni, şeyx fəsilləri də hətta demək istəyirəm, hələ belə düzməyib. Yəni, birinci fəsindən ikinci fəsin bağlılığı var. Elə bil ki, ikinci fəsil birinci fəsilin davamıdır. O vaxt ki, şeyx, rahiməhullah, tohiddin bizə başa saldı. Tohid nədir? İndi onun fəzilətindən bizə danışır. Fəzilətindən. Və bu da mühümdür ki, bu mühümdür, dəvətçi bundan istifadə eləməlidir. Birinci dəvətçi bildirməlidir nəyə dəvət edir. Sonra onun, yəni dəvət olunan adam təsəvvür olmalıdır. Hətta özün üçün də birinci bir şey öyrəyəndə o şeydən barədə təsəvvürün olmalıdır. Ondan sonra onun fəzilətindən danışsın. Əgər təsəvvürün olmasa nədənsə, hələ fəzilətlərindən danışsan, ola bilsin, başa düşməyəcəksən, nədən söhbət gedirəsən? Ona görə şeyx rahiməhullah, o vaxt ki, tohidi bəyan elədi, tohid nədir? İndi onun fəzilətindən danışır. Və buyurur ki, bəyan fallı tohid. Tohidin fəziləti, vəyən yukafir minə dunur. Yəni, şeyx rahiməhullah, bu fəsildə iki dənə məsələyə toxunur. Tohidin fəziləti və sonra ikinci məsələ isə günahları yuyan, günahları yumaq. Yəni, göstərir ki, tohid günahları yuyur. İki dənə məsələdir. Tohidin fəziləti və tohid təsiri nədir? Tohidin təsirini bəyan edir ki, tohidin təsirlərindən biri günahları yuyur. Və sonra başqa təsirlər də var. İnşallah gəlir o fəsillərlə gələcək. İnşallah. Və burada tohid deyəndə biz Şeyx Rahimullah deyir ki, fadlı tohid, tohidin fəziləti və hansı və nə günahları yuyur. Tohid deyəndə biz tohidin 3 qismilə, yəni nəzərdə tuturuq. Tohid rububiyyə, tohid uluhiyyə, tohid əsma və sifət. Və biz bilirik ki, tohid neçə qismdir? 3 qismdir. Düzdür, bidət əhli 4-cü eliblər, hakimiyyə. Lakin bu bölünmə 4 yerə bidətdir. Düzgün deyir, hətta ləcnə bu sualı verəndə ki, bəs bəzilər deyirlər ki, tohid və hakimiyyə. Dedilər ki, bu düzgün deyil bu cür bölümə. Sələf 3 yerə bölüb. Tohidi. Tohid-i rububiyyə, tohid-i uluhiyyə, Toyda aşmaya vəzifət. Həmçinin yəni fəsildən görsənir ki, məlum olur ki, Aleyhisselam. Həmçinin fəsildən məlum olur ki, tövhid günahları yuyur. Tövhid günahları yuyur. Mənə qədər müsəlmanın tövhidi artsa, tövhidi güclənsə, o qədər günahları yuyulur. Və bu da göstərir ki, tövhidin demək olar ki, tövhidin fəzilətlərindən biridir. Kiçik günahlardır. Çünki ən böyük günah şirkdir. Əgər mömin şirkdən uzaqdırsa, əlhamdülillah, ən böyük günahı günahdan uzaqdır. Lakin asililəri isə, təbii ki, o tövbə ilə gedir. Lakin insan tövhidi kamil olsa, o böyük günahlardan da uzaq olar. Yəni, təbii ki, biz bilirik ki, günahlar nəyə görə edilir? Allaha yaxşı tanımamaq, tövhidi yaxşı bilməmək. Çünki biz bilirik ki, tövhid elmi bizə Allahı tanıtdırır. Əgər kimsə Allahın isim və sifətlərini bilməsə, Allahı tanımayacaq. Və şirkin səbəblərindən də biri nədir? Allaha yaxşı tanımamaq. Tövhidi bilməmək. Şirkin səbəblərindəndir. O cahillər ki, şirk edilər. Allah düzgün tanımayıblar. Və nə qədər tövhid güclənsə, o qədər insan günahlardan da uzaq olar. Böyüklərdən də xüsusən. Amma böyük günahlarsa məlumdur ki, tövbə ilə gedir. Lakin ola bilər, indi mən deyirəm, 36 dənə şərtdən ancaq 3-ünə baxdım olmadı. Ola bilər 33 dənə də kimsə toxunacaq bu məsələyə, görəm alimlər nə deyir? Məsələdə ki, tövhid böyük günahları yuyur, yoxsa yox? Ola bilər. Amma farklıdır ki, yəni, kiçik günahlar gedir, rahat. Və həmçinin müəllif rahimahullah bunu bəyan eləmək üçün həmçinin ayələr və hədislərini gətirir. Yəni, fikir versiniz şeyxin kitabına. Şeyx orada öz sözlərinin az deyir. Yəni, əsasən kitabın çox hissəsi ayə və hədislərdir. Bu da kitabı yəni, qüvvətləndirir. Yəni, hüccətin qüvvətləndirir. Həmçinin qardaşlar, biz dedik ki, mütləq birinci bir şeyi bilmək lazımdır. Hətta onun qədrini biləsən, onun keyfiyyətini biləsən. Bilməmiş onun qədrini və keyfiyyətini bilməyəcəksən. Ona görə müəllif də, rahiməhullah, tövhidin fəzilətindən sonra münasib idi ki, bu cür başlasın. Daha doğrusu, tövhidin tərifindən sonra münasib idi ki, tövhidin fəzilətindən danışsın. Və biz həmçinin dedik ki, burada dəvətçi üçün nə var? Dərs var. Dəvət edən adam birinci bir şeyi aydınlaşdırmalıdır. Birinci bir şeyi aydınlaşdırmalıdır. Və müəllif rahiməhullah deməli birinci ayə ilə başlayır. Çox yerdə də çox ayə ilə başlayır və buyurur ki, Ənam surəsi 82-ci ayə. Tərcümə var, hə? Ənam 82-ci ayə.
İman gətirdikdən sonra imanların zülüm qarışdırmayanları əmin amanlıq gözləyib, doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır.
Allah razı olsun. Şeyx Rahimullah ayə gətirib Ənam surəsi 82-ci ayə. Və bilirsiniz də bu ayə deməli, İbrahim əleyhissalamın qövmü ilə olan söhbətin son ayələrindən biridir. Söhbətinin. İbrahim əleyhissalam bilirsiniz ki, ə, öz kavmine geldi. Öz kavmi de Irak'taydı. İbrahim Aleyhisselam öz kavmine geldi. Irak'taydı. Ve ve geldi en birinci kimi davet etti? Atası Azeri. Atası Azeri. Ona göre Allah subhanahu teala buyuruyor ki ve iz kâle İbrahimu li ebîhi Azer. Atasının adı Azeri'ydi. Bazıları bir de tehli deyirler ki olunmaz. Azer değildi. Azer başkasıydı, emsiydi ya dayısıydı. Yani niçin? Niçin? Çünkü əqidələri ona yol vermiyor. Çünkü eğer hele olsa deməli Peygamberin atası kafir ola bilər. Onlar da kabul edemirler bunu. Deyirler ki bir de tehli yok Peygamber eğer bir şahs Peygamberse onun atası da mümindir. Ne de Abu Talib'e yer koysunlar. Abu Talib'e yer koysunlar. Ki eğer Ali bin Abi Talib ise demeli atası kafir olunmaz. Aynen bu lakin sahih budur ki Abu Talib kafirdir. Yani kafir kim öldü? Ve ebediyen cehennemdedir. Bakmayarak en yüngül azabı ona da var. Ebediyen lakin kafirdir. Ona göre helim ayetle nazil oldu. Hem de ölende de Ali bin Abi Talib çağırdı. Dedi ki apar onu bastır, iyi vermesin. Bunu göstereyim kafirdi. Yani mümin olsaydı özü de iştirak ediyordu. Aydınlı arkadaşlar. Azer atasını adıydı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın. Ve bu onu gösterir ki birinci ne fayda var? Dəvət edən adam birinci yaxınlarından başlamalıdır. Çünkü atasıydı. Bizim Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem. Dəvət. Elə ki geldi. Birinci yoldaşından başladı. Ev əhlindən. Yoxsa Kureyş. Eğer biri gelmeseydi. Kureyş deyirdi. Aa sen evində belə. Görsün heç kəs heç demeyim. Deyə bilmirdi. Kureyş hey axtarırdı bəhanələr. Ona göre dəvətçi birinci kere evdən başlıyor. Lakin gözəl üslubla. Yani çox vaxt evdə dəvətdə səhvlər ilə qardaşlar. Sərt olurlar. Elə şeydən başlayırlar ki, o hələm lazım deyil. Və nəticədə nə olur? Nəticədə görürsən ki, evdə əhli arası deyil. Ev əhli artıq qulağı asmır ona. Təbii ki, mediada rol oynayır, İngiltərə və s. Onlar da işləyirlər, göstərirlər ki, o bəzən o xəstə insanları, allanmış insanları ki, özlərini patladırlar zaten, onu görsən çox reklam edirlər. Amma o Norveçdə, Norveqiyada da vurdu birini 70 nəfər, 80 nəfər öldürdü. Nə əcəb sonra terörist dedilər, nə əcəbsə. Amma demək istəmirdilər birinci. İstədilər desinlər ki, ruhu xəstədir. Sonra gördülər, yox, daha alınmadı. Bakı ondan danışan yoxdur, az danışlar, belə də. Ama birini ne söyledi müsəlmanlar? Ooo, gördünüz İslam budur, bak İslam budur. Tabii ki bu böyük, bunun altında böyük sirlər var. En böyük sirlərdən biri budur ki, onlar istifadə edirlər belə insanları, onların bu hərəkətləri İslam yayılmasına qarşı. Yani bu həqiqətdir. Bu həqiqətdir. Aydın mı arkadaşlar? Ona göre dəvət geri hikmətli olmalıdır. Tələsməməyin. Əxlaqla. Və s. Deməli, İbrahim Aleyhisselam gəldi, başladı onları dəvət eləməyə. Və lakin iman gətirmədilər. İman gətirmədilər. Bu Ənam suresinin 82-ci ayəsindəyibiz. Lakin 82-dən qabaq oxusaz bu hadisəni və onun onlarla mübahisəsi və s. orada yəni şahid ola bilərsiniz. Və sonra 82-ci ayə nazil olur o mübahisənin sonunda. Allah subhanahu buyurur ki vəllədinə əmənu. O şəxslər ki iman gətiriblər. İman gətiriblər. Allah subhanahu bu ayədə buyurun, nicat tapanlar kimdir? Anam 82'de. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا. Yani o şəxslər iman gətiriblər. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ İmanların بِذُلْمِنْ İmanların zulümle karıştırmayıblar. Yani imanlar temizdir. Zulüm yoktur orada. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمِنْ Onlar əminəmanlıq içindədirlər və elə düz yolda olanlar da elə onlardır. Onlar özləridir. Və Allah Subhanahu ve Teala "Vellezina amanu." Onlar ki iman gətirdilər. Təbii ki, burada söhbət İbrahim əleyhissəlamın qövmündən gəlmir. Getsə də söhbət ümumidir. Onlara aid deyil. Ümumən kim iman gətirsə və imanı şirkdən uzaq olsa, şirkdən qarışıq olmasa, o iki dənə şeyin nail olacaq. Əminəmanlıq, rahatçılıq daxilən. Bir şeydən zaten qorxmayacaq. Və düz yolda olmaq. Bu görsənir tohidin fəzilətini. Görsən, bir görsən, ona görə müəllif bu ayəni gətirdi. Çünki fəsil adı nədir? Tohidin fəziləti. İnsan əminəmanlığa və düz yolda olmağa ancaq tohidlə nail ola bilər. Ayı göstərir bizə. Arxayındır və düz yoldadır. Lakin tohidi olmayan və ya var, lakin şirklə qarışıq, o rahatdır, o qorxur. Hər şeydən qorxur. Pişik keçdi, qara pişikdən qorxur. Aydındır. Nəyə gəldi təvəkküllüyür? Şəkilləri qoyur yanına ki, o şəkil ona nəsə eləyəcək, qoracaq. Başada görsünüz, şəkillə qoyurlar, düzgün deyil olmaz. Şəkilə qoymaq olmaz. Şəkil ümumiyyətlə İslamda olmaz. O ki, qaldı, şəkili qoyub, maşına fikirləşsən ki, bu nə şəkil, nəsə şəkildəki, nəsə nəyəsə qabağını alacaq. Bu, xristiyanlıqdır. Xristiyanlıqda, krişnayətlərdə belədir. İşte müsəlmanda da belə şey yoxdur. Aydın, lakin çox təəssüf ki, girib o əqidələr təbii ki, dinlər təsir edir. Xüsusən avam olanda insan tohid bilməyəndə başqa dinlərdən nə gəlir, hamısını götürür. Amma şəkilə baxsa görəcək ki, şəkildəki özü xəstədir. Şəkildəki özü xəstədir. Bu adam şəkildəki özünə şəfa verə bilməyib. Yəni, əgər bu belə şəfa verə bilsəydi, filfilo deyib, düzəlsəydi özü, yenə deyərdin ki, sən, yox, ayır, sən bu özünü düzəldir. Özü də bilsən ki, bu adam özünü şəfa verə bilməyib. Bu, öləndən sonra sən necə şəfa verə bilər? Necə sən qabaqba ola bilər? Ey ağıl sahibi insan. Ona görə tohidi olmayan qəribə dağılır. Aydın da elə bir qaranlıq bir otalı da bilmir hara geçsin. Ha, oradan səs gəlir, gedir ona, oradan səs gəlir, gedir oyna. Nə gəldi, qorxur. Ona görə şirk əhlində baxsa, onlar qorxurlar həmişə. Kafirlə qorxurlar. Baxmayaraq, çoxdular. Silahlar da güclüdür, lakin qorxurlar yenə. Çünki kafirlər. Aydın müşriklər. Bir şey əminəmanlığı gətirə bilər, o da tohiddir. Ona görə və düz yolda olmaq olar, ancaq tohiddlə, əminəmanlıq da rahat olmaq olar, ancaq tohiddlə. Ayə bizə bunu öyrədir. Və sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ellezina amanu ve lem yelbisu imanuhum bi zulm." Onlar iman gətirənlər hansılar ki, onlar kimlərdir iman gətirənlər? Onlar ki, imanların şirklə qarışdırmayıblar, zülmlə. Zülmlə qarışdırmayıblar. Burada zülm şirkdir. Baxmayaraq zülmün növləri var. Elə deyək, qardaşlar. Zülm gəlir şirk mənasında zülüm, insanın özünə vermək, günahlarla və s. Hətta ibadətlə, bidətlərlə. Bidət eləmək də zülümdür. Və zülmün üçüncü növü insan qeyrilərinə zülüm etmək, haqlarını toptalamaq və s. Vurmaq və s. Üçü də haramdır. Üçü də olmaz. Baxmayaraq ayə nəfi cümlədə gəlib və zülüm kəlməsi qeyri-müəyyəndir. Bu düzdür, ümumiliyyət dəlalət ilə ərəb dilində desək. Lakin burada ümumən gəlsə də zülüm kəlməsi, ümum məna versə də xüsusi məna qəst olunur. O da nədir? Zülmün bir növü qəst olunur. O da şirkdir. Ona görə bu ayə nazil olanda sahabələr İbn-i Seyyid Məsud radiyallahu anhu rivayətində deyir ki, bu ayə nazil olanda sahabələr narahat oldular. Dedilər, ya Rasulallah, hansımız zülüm etməyik? Yəni sahabələr radiyallahu anhu onlar zülmü hansı zülmlə başa düşdülər? İkinci növ zülmdən. Yəni insan özünə zülm etməyi. Yəni günah. Yəni sahabələr dedilər ki, ya Rasulallah, məyər hansımız günah etmirik? Fərqi yoxdur, böyük və ya kiçik. Elə deyil. Lakin bu vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, o zülüm deyil hansı ki siz deyirsiniz. Ayədə qəsd olunan zülüm Loğman surəsi 13-cü ayədir. Ki Allah subhanahu təala buyurur ki, ey oğluna nəsihət edir Loğman əleyhissalam və deyir ki, ey oğlum zülüm, bilginən ki, ən böyük zülüm nədir? Şirkdir. Çünki şirk ən böyük zülümdür. Baxma, ayədə zülüm qeyri-müəyyən formada gəlsə də, nəkirə surətində gəlsə, nə cümlədə ümumiliyə dəlavət etsə də, lakin ümumiliyin xüsusiliyinə dəlavət edir. Yəni, məhz ümum olsa da şirk, zülümün bütün növləri, lakin şirk birinci növü qəsd olunur. O da nədir? Şirk. Şirk ən böyük zülümdür. Şirk ən böyük zülümdür. Çünki ən böyük zülüm nədir? Zülüm nədir? Bir şeyi öz yerində qoymamaq. Bir şeyi öz yerində qoymamaq. Və müşrik də ibadəti düzgün yönəlmir. Düzgün eləmir. Allahdan qeyrisini ona görə şirk olur. Yəni, müşrik də, şirk eləyən də ibadəti düzgün yerində eləmir. Düzgün şəkildə eləmir. Yəni, istifadə eləyir Allahdan qeyrisinə də. Ona görə müşrik olur. Və ən böyük zülüm də budur, qardaşlar. Ən böyük zülüm şirkdir. Aleyhisselam. Və nə üçün şirkdir, qardaşlar? Çünki Allahdan qeyrisini sərf eləyir. Və bununla nəyinir? Müşrik. Şirk nəyinir? Şirk nə yaparır? Allahla, xaliqlə məxluqu eyni tutur. Eyniləşdirir. Onda xaliqlə məxluqun arasında fərq yoxdur. Sən gəl gedirsənsə, o şəkili qoyursansə maşına, tikanı, nə bilim, atın alın, dəngal alnını yapışdırmasın. Bəs Allah. Ona görə onlar, müşriklər, şirkləyənlər. Şirk bu onu aparır. Allahla məxluqu birləyir. Hansı ki, məxluq ayrı şeydir. Allah hamısının xaliqidir. Hər şey xaliqidir. O təkdir. Və həmçinin şirkin fəsadlarından söhbət gedir burada. Həmçinin nə yaparır qardaşlar? Zəiflə güclünü birləşdirir, birləyir. Allahdır güclü, Allahdır qüvvət, qüdrət sahibi. Sən onu da birləyirsən Allahla. Şanı birliksən, pişiyi, özü qara nəydə? Şəkili, zəiflə, güclünü birləşdirir. Şirkdir. Aydın qardaşlar. Ona görə, məyər bu zülüm deyilmi? Məyər ən böyük şirkdir bu deyilmi? Məyər zülüm deyilmi bu? Əlbəttə zülümdür. Həmçinin zülmün dediyi ikinci növü, qardaşlar, nə dedi? İnsan öz-özünə zülüm eləməyi. Öz-özünə zülüm eləməyi insan nədir? Günahlar eləməyi. Həmçinin ibadət eləməyi, qardaşlar. İnsan ibadətlə də zülüm verə bilər. Məsələn, oruç tuta iftarsız və ya gecələri yatmaya, qiyamın ləyədə keçirə. Bütün yatmır bu. O, insan öz-özünə zülüm eləməyi nəfsinə. Çünki gecə ibadəti əfsəl ibadətdir, düz deyil. Amma həddində. Həddində. Peyğəmbər salasın. Ona görə, çünki səhv başa düşmüşdü onun ibadəti. Çağırdı onlar, dedi ki, mən gecə ibadət deyilərim, yatıram. Və kim mənim sünnətimi tərk eləsə, bizdə deyil. Və Peyğəmbər göstərdi ki, orta yolda idi. Gecə həm yatırdı lisəsini, həm bir lisəsini ibadət edirdi və salam. Yəni, bu onu göstərir ki, qardaşlar, insan çox vaxt, məsələn, və bəzi şeylə bu qardaşlarda görürsən, çoxsu tutmuyub bunu, bu məsələni. Məsələn, bəzi qardaşlar görürsən, çox vaxt asilədən danışırlar. Lakin insan bir də asiləyini azmır, insan dinlə dazır. Dinlə dazır insan. Ola bilər, dində laf gücdə olsan adam, lakin aza bilər. Dinlə. Hələ kifayət ki, xavaricilər misal çəkək. İbn-i Teymiyyə deyir ki, bəzi ibadətdə, bəzi sahabələrdən güclü idilər. Lakin, fayda verdi. Peyğəmbər salsın, cahillər sənə demək var. Deyib, ox yayından çıxan kimi çıxdılar. Ox yayından çıxan kimi, hətta başqaları sən demək belə. Fikir verirsən, hə? Yəni, insan... bir dənə asili nə yox, dinlə daza bilər, ona görə insan ehtiyatda olmalıdır. Ehtiyatda olmalıdır, bəzilər bunu tuta bilməyib belə, başa düşməyib. Böyle bir ki, dində düşsə, dində şişirt nə qədər istəyən, olmaz. Allah subhanətə aləcə buyur ki, lə təqlu fi dinikum. Əl-düzdə əhli kitaba müraciət gəlir, lakin söhbət ümumi deyil qədər ha, ki Allah subhanətə aləcə dində şişirtməyin. Şişirtdün, azdın. Deməli, İkinci növ, şirk, zülmün ikinci növü nədir? İnsan özünə zülm etməyi. Həmçinin üçüncü növü isə insanın qeyrilərinə zülm etməyi. Məsələn, haqlarını tapdalamağı və ya məsələn, kimsə vurmaq, kimsə malını oğramaq, aydındır, kimsə qeybətini eləmək, nəmanlığı eləmək. Təbii ki, bunlar hamısı haramdır və böyük günahlardandır. Və belə insan zülm edir. Və kimə ki edilir, o məzlum olur. Məzlum. Və məzlumun da duasından qorxu ilə. Məzlumun duası qəbuldur. Hətta kafir olsa belə. Hətta kafir olsa belə, məzlumun duası qəbuldur. Ona görə, kim ki başqalarının haqlarını tapdalayır, Allah ola bağışlamır. Qiyamət günü haqqısab olacaq, qisas. Qiyamət günü qisas olacaq. Ta o vaxt bağışlanacaq ki, qiyamət günü əgər məzlum ondan keçsə, məzlum o bağışlasa, əgər məzlum o bağışlasa, bağışlamasa Allah bağışlamır. Necə hədisdə gəlir. Peyğəmbər salsın qiyamət günündən danışandı ki, zalimlar yanında kimləri ki zülm edib, onlar gətirdiriləcək məzlumlar. Hətta buynuzlu qoyun, əgər buynuzsuz qoyunu vurursa, Allah təala adildir. Təsələ o dərəcədə zülm edib ona qarşı. O zülmü qaytaranacaq. Əgər heyvanlar arasında, hansı ki heyvanlar hələ mükəlləf deyirlər, heyvanlarda tələb olunmuyor beşdən. Ağıllar olmadığına görə. Əgər onlar barədə Allah adildir axı. Adildir hər bir şeydə. Təsəllə insanlar necə? Ona görə zalimlər qorxsunlar zülm edənlər. Ona görə qardaş təhlə belə deyil heç nə. Baxmayaraq gətirəcəklər hətta qoyunları da o haqq hesab olunacaq. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, indi isə heyvanlara, indi isə torpaq olmalı. İndi isə torpaq olur. Heyvanlar torpaq olacaq. Baxmayaraq mükəlləf deyillər. Aydındır qardaşlar? Bax, bunda bu vaxt deyəcək kafir. O mənzərəni görəcək ki, heyvanlar torpaq oldular. O Nəba surəsi axır deyə. Bax, vaxt deyəcək ki, ya leytəni kuntu turaba. Kaş ki, mən torpaq olardım. O mənzərəni görəcək. Qutardı heyvanlar, iş bitdi. Qısab olundu. İndi hətta insanlar kim zülüm eləyib? Onlar hamısı. Bunu görsək, heyvana da zülüm eləmək olmaz. Ona görə düzdür, öldürmək olar. Amma öldürəndə də yaxşı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, öldürəndə də yaxşıdır. Əgər heyvanı hələ öldürmək, rəayət eləmək lazımdırsa, adı bir dənə qurbanlığa fikir ver. Qurbanlığa ədəbləri, bıçağı göstərməmək, gözünü örtmək, heyvanın qabağında oruç heyvanları kəsilmək. Məsələn, bu ədəblərdir. Təsəvvür insan necə? İnsan necə böyük təhlükədir? İnsana toxunmaq. Ona görə qardaş, hələ belə deyil. Hələ belə deyil. Hərdən bunlar yanımızdan çıxır. Deməli, ayədə qəsd nədir? Hansı növüdür, qardaşlar? Birinci növü. Birinci növü. İkinci növ isə öz nəfsinə günah eləyənlər, onlar Allahın istəyi altındadır. Onlar Allahın istəyi altındadır. Birinci növ şirkdir. İnsan, müşrik kimi ölsə, Allah-u Teala heç onu bağışlamayacaq. İkinci növ zülmün insan özünə zülm etməkdir. O da Allahın istəyi altındadır. Üçüncü növ isə Allah bağışlanır, o saxlanır qiyamət gününə. Haqqı sabah. O vaxt bağışlayacaq ki, əgər kimə ki zülm eləyiblər, o olanı bağışlasa. Aydın qardaşlar. Və sonra Allah Subhanahu buyurdu ki, indi faydasını göstərir. Kimlər ki, imanların zülmdən qarşılanmayıblar, yəni şirklə, nə nəticə verir o? Ulaik lehmul əmn. Onlar əminəmanlıq içindədirlər. Bu dünyada, bəlkə axirətdə də. Onlar əminəmanlıq içindədirlər. Bu dünyada onlar rahatdırlar, heç nə qorxmurlar. Lakin axirətdə isə inşallah onlara əzab olmayacaq. Ya tamamən olmayacaq, ya da girsə cəhənnəmə əbədiyyən qalmayacaq. Çıxacaq sonra. Nəticədə çıxacaq. Çünki biz deyirik ki, möminlərdə, iman gətirənlərdə cəhənnəmə girə alacaq, böyük günah sahibləri. Lakin əbədiyyən qalmayacaqlar. Bu da nəyin nəticəsində qardaşlar? Nəyin səbəbinə görə? Tohidin. Tohidin səbəbinə görə. Tohidin yerinə bax. Və əks mənası da odur ki, kim ki qarışdırsa, ona əminəmanlıq olmayacaq və o cür ölsə, əgər müşrik kimi, o əbədiyyən cəhənnəmdədir. Və həmçinin sonra buyurur ki, ikinci fayda, tohidin faydalarına, ulaik lehmul əmn və hum muhtədun. Yəni, onlar düz yoldadılar, həqiqətən onlar düz yoldadılar. Bu da ikinci faydadır tohidin ki, hidayət, xalis hidayətdə olmaq. Xalis Allaha ibadət edən odur. Aydındır? Yəni, insan şirkdən uzaq olsa, o xalis Allaha ibadət edən sayılacaq. Lakin necə nail olmaq ola bilər? Yenə əminəmanlığa nail olmaq ola. Düz yola o da şirkdən uzaq olanacaq. Oldu qutardı, əlhəmdülillah, bu iki şey xüsusiyyət səndə olacaq. Olmasa olmayacaq, yadaşlar. Ona görə, ki, sən cahilə qorxurlar. Nədən? Belə eləmə, oradan, yavaş, Dükkan yıxılacaq, zəlzələ olacaq. Qorxur. Tövhidi zəifdir, yoxdur. Yoxdur ya da zəifdir. Bilirə belə yumum, hə? Amma bilmir təfsilatım. Ona qardaşlar, bu qısa bir yəni, fayda idi. Sizə çatdırdıq. Yəni, bugün Ənam surəsi 82-ci ayədə diyandırıq. Sonra müəllif rəhməhullah Ubad ibn-i Samitin radiyallahu anhunun rivayətini gətirir ki, orada da la ilahe illallah yeri görsənəcə inşallah. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Allah subhanətə düzün bilir. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim.